çatır verilişi biz apardıq. Ülviyyə Səccadi,
Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarla danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbəri var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxlar eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemin ardıcıl olaraq mübarizə aparmalıdır. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox, bir iki il bundan öncə bu faxt hər bir kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı aqressiv olmaq lazımdır. Bu cür nədə Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışmaq olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslər də təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faqları var, kütləvi hal alma faqları var. Ola bilsin ki, o bəzi o xırda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlarından biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətləri olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hərə öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçiririk və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi halda.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, İldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktofonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyanı olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1100-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çəkin verirəm, fal verəcək verir. Nəyə də verə bilər, önəm bu arxanı. Sən daxil qoşun istədin bunu.
Payını bit nə qədər?
Payını 2500 manat.
Manat. Nə qədər?
Bağlaşdırır. Xəstəliyim olsa gözü görəcək, gözü maaş, gözü maaş səllərə sağlı.
Naxtırı isim, burada
naxtırı gəçmişsən. Nə görürüm maaş?
Kino? Susuz olan yer var.
Rəssam, qoyarsam, bura hara gedəcək?
Mənə
daxil qoşunları, xərəb qoşunları. Elə bilə 704 də var milli ordu.
Bu hardadır?
O necə kristdir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Daxil qoşun Lənkəran da var orada.
Lənkəran daxil qoşunu. İndi bunu nə qədər Lənkəran daxil?
Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəlin bu devri zor azalında. Yay ay oldu, bahar. O gəldi oktyabrın 100 yədə sağır, 100 maçına da sağır.
Bəs bu, bir də bax, bu indir dediyi bəyər nə qədərdir?
Daxil qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maçı olur. Yuvasına gələcəm, bir bir arkadaşa zengiller deme, diğerin bir adamı
bile. Sever kuşlar ne kadar istedin?
Sever kuşun hile bile yanın bir ceza değil, hem 600 var.
Sonra ne var? Bak ucuz mene, görüm haram.
Uzun sorunuz yok. En güzel bir şey. Bir tane gence verebilirsin, 700-700-700.
Şey dedin, o takıl kuşlardan memura verersin mi?
Zengiliyem bunu. Doğru. Ver, gidesin, bilecek kimin yanına gitsin diye. Problem olursa memnun etim ben kömür ederim.
Yıldırım Elim, eşitiz bu söhbeti.
Eşitim, eşitim. Nedir? Yakşı eşitik. No, ne ehmişi onu da biçme vakti gelip çatıptı de. O ülkedeki korrupsiyaya karşı mübarizə aparılmır diye sözünle mübarizə aparılır. O ülkedeki profesyonel orduya keçme evvezine bu çağırış sistemini hansı kalıptı Sovyetler vaktinden bu formatta saklayırlar. Bu böyle yerde gözlerinden netçedir. Bu böyle de olmalıdır ve böyle de var. O sizinle danışan adam kimliğinden nasıl olmuyor? Bütün vankamatlarda her bir kesin karşısında çağırışının kim meşgul olursa umumi siyahlar koyuluptu. Elbette ki gülleden uzak yerler bahadı, isti yerler bahadı. Tehlikeli yerler ise ya havaydı ya da ki özü dediği kimi getin koyunları ara düşer düşer. Vaziyet budu. Ona göre de bu vaziyetteki bu çağrı sistemi Azerbaycan'da onu kökünü kesmekten öte lazımdı. Vankamat sistemini, herbi çağrı sistemini tamamıyla mehvilemek. Onun da kökünde duruptu ki bu gelir membeği olduğuna göre bir grup Azerbaycan'da herbi giyimli memur ve onların etrafında olanlar çok milyonlu halkımızın o olmayan gelirlerini ciblerine yığarak bu işe karşı eks duruptular. Ona göre de mesela günü gününe kökün artırarak inkişaf ediyor.
Dürüm Elim bir şey diyeyim. Niye buyurun. Bak bile hərbi komisarlığa məkdaşı bile açıq aşağı danışır. Yani bilmir ki o kimdir ondan danışan nədir.
Ben size açık diyeyim ki bu saatleri hamıyla onlar böyle açık tanışırlar. Onun için bilirler ki hiçbir cezası olmayacaktı. Ve Azerbaycan'da mesela audio, video, kasete, materyal kimi yani istintak materyali kimi keçmediğine göre onu siz her bir prokuratura teklif etseniz de bütün danılarını verseniz de her bir prokuratura ona hiçbir şey demeyecekti.
Ama bir kadar evvel durum benim. Yani 2 yıl evvel ile Emin Bey de bayağı hatırlattı. 2 yıl evvel bu meseleyle bağlı hayli her bir komisar cezalandırılır. Prokuror işçileri.
O bizim için yanlış fikirdi. Rotatsiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həlləsin. Siz bir baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytinatlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu bugünkü gün polkovnikli, generallı, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Emin Bey, necə hesab edirsiniz bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdirlər, vadinləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faktları İldırım Bey də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüşdür. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, Poşt Qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənədə bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar orduya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim. Yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İldırım müəllim yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlığa əməkdaşı ilə söhbətimizdən qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyün biləcəri, dedim biləcəri verir, hamısı faktisəl olacaq. Pul qiymətdə olacaq. Bu hamısı olacaq. Məsəlindən gizləmirəm. 1000 mata olacaq isə biz öyle 1100 mat, 1200 mat. Ələvəni biz götürürüz.
İldırım Məlim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə onlar hamısı bu korrupsiyonlu sistemə kömək edən adamlar. Onun özü dedi dediği kimi 50 manattan 100 manata kim onun önüne kalabilir. Onu gizletmeyir ve boynunu alır. Onun ile aldığı maaş, mevacip o kadardı ki o 50-100 olmasa hele bir çağrıçılardan onun özlacından öler ya o işte işlemez. Bu bile dolmalıdı. Birinin oğlu soygun çoğunun kabağında yeisten su tapır içmeye, birinin oğlu ise çok güzel ciplerde gezir ve öz kefinlerdi. Bile yerde. Kim istiyor ki oğladın büyütsün, yeketsin ve onu versin ele yere ki gitsin orada yeşikest olsun ye gülle. Ona göre de vatandaş bir şeylere gider. İş burasında deker sinavi jurnalist gidip bu işi açıp tapıp ve onu malumat verebilirse ve cemiyetimiz bilirse ne için orada var hususi tayinatlı organlar biz bilirik de. Evet. Keşfiyat organları var. Hərbi prokuratura var. Agentura var. Ondan özür istəyirəm, hüquq mühafizə organları var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri var. Onlar nəyə görə maaş alırlar? Əgər bu işlə jurnalist məşğul olmalıdırsa, ya vətəndaş məşğul olmalıdırsa.
Bəli. Vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatta istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdı. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağı Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlak, məsələn Yetərtər, göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445-i 100 manatını verirdi, canın qutarırdı, 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çilinaqrada, Pavladara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin, bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxsləri cəzalandırma. Aşağıda yuxarıda oturmağın nasıl olmayarak, eğer rüşvet alınıbsa konkret fakt varsa araştırılmalıdır ve cezasını almalıdır. O ki qaldırdırım 500% deyəndə görünür biz şirtmeleri faizdə də artırırıq. 100% kifayət. Vətəndaşlar eğer verməsə o yerlər sayırdı, aparıb pul verməsə o yerlərdə əsgər qulluq eləməlidir, gidib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da yenə də deyirəm cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marik Çingizoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcən araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət vaxtı. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz 1-2 komissarlıqdan
bir iki vaxta görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Fakt varsa fakt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Əminə bir şey deyim. Yəni bax
bu məsələnin bəlkə haqq qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqlarını arası saldırmaq mümkündür? Demək hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əsgərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax indi bircə faxt deyim, bu günlər kim durub deyə bilər ki, qəbul imtahanları zamanında testdə hansısa bir negatif hallar var. Amma bir müddət qabaq 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır. Sizi çıxı
buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini bilmirəm necə oxumusunuz. Yaxşı oxumusunuz yoxsa pis, orada da əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəb aradan qaldırmaq. Səbəb aradan qaldırmaqdan da ötəri. Keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələrin çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunların. Orada da qorbağlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, ondan keçibdilər o profesional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdır. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmiş. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərləsə sövdələşməyə getməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin öhdəsindən gəlməyə bilər, işə girişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faxta söykənməlidir. Faxla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi bayaq da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülkü olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun
məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. Bildirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Əsənli və hərbi ekspert Bildirim Məmmədoğlu. Veriliş aparansa mənəm, Mari Cingiloğlu. Bildirim müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax,
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyil. Ancaq orada bir vaxt var idi. Bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırıcı da həmini biləcəridədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərinin həllini ora. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyə, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klasını yoxlatmalıdır. Kimsə indi bu da Ali Başkomandan əmrinin pul artırılıb, amma gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdir. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdır. Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçiləri hamısı nə vaxtsa kimsə qulluqda olub, onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini axtarmaq düzgün deyil. Ancaq o çağırış sistemi ləğv edildi ona görə ki, gedildi Türkiyədə o NATO sisteminin hansısa bir qırağında örgənildi bu çağırış məsələsi. Hə, indi rayonlardan özləri göndərilir bu çağırışçı onu düzdür.
Bu effektlidirmi? Effektlidirmi rayonlardan getmək?
Effekti falan qədər çoxdur. Dövlətin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xəştənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünü hərbi hissəsinə. Bu ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa bunun lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlıqla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə baxsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipiyyəli kökü daha da dərinə getsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün.
Siz təhlif edirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlif edirəm, götürülsün nümunə. Çağırıcı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyata keçirdək. Çağırıcı var Türkiyədə, çağırıcı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırıcı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir yaradaq və onun ətrafında söhbət eləyək. Amma 1800 neçənci ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketiyonun vaxtında çağırış sistemini həyata keçirməkdən ötürü bir işə yaramaz.
Aydındır.
Bu müharibə aparan ölkəyə yaramaz.
Aydındır.
Yaraşmaz.
İldirim əlim minnətdaram sizə. Emin bəy, kısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldirim müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeyləri gücləndikcə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldirim müəllim də bu ordunu şinelindən keçir, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdarım mən sizə. İldirim müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdarım. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız Ordunun Dostu Təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldirim Məmmədov idi. Veriliş aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Müzbir nöqtə yetdi.